Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кіраўніцтва ВНФ паставіла задачу мець на сярэдзіну верасня ў складзе ініцыятыўнай групы па збору подпісаў у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастуцёва каля 1500 чалавек. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч пераведзены ў Івацэвіцкую калонію. 23 ліпеня ў 6 гарадах Беларусі пабіты тэмпературны рэкорд ліпеня.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20 гадзін. У пражскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікалі Паўночную Карею адмовіцца ад правакацыйных заяваў і перайсці да дыялогу з усесветнай супольнасцю. Як заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі, Вашынгтон не зацікаўлены ў вайне словаў з Пхеньянам. Раней дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва КНДР выступіла з заявою аб тым, што Паўночная Карея гатовая да святой вайны адплаты, калі ЗША і Паўднёвая Карея будуць па-ранейшаму чыніць ціск на Пхеньян. У якасці такога ціску КНДР разглядае прызначаныя на 25 ліпеня супольныя вучэнні сілаў ЗША і Паўднёвай Кареі. У Крыме у рэзідэнцыі ў Фаросі прайшлі перамовы прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча і прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Абмяркоўваліся пытанні эканамічнай супрацы, у прыватнасці перспектывы транзіту расійскага газу праз украінскую тэрыторыю. Лідары Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергей Багапш і Эдуард Какойты правялі ў Каракасе перамовы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. Бакі падпісалі шэраг сумесных дакументаў, у тым ліку пагаднення аб устанаўленні дыпламатычных адносінаў. Пасля расійска-грузінскага ваеннага канфлікту ў 2008 годзе Абхазію і Паўднёвую Асетыю прызналі 4 краіны – Расія, Венесуэла, Нікарагуа і Рэспубліка Науру. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У нямецкім Дуйсбургу 10 чалавек загінулі і не менш як 15 былі параненыя ў выніку цісканіны, узніклай на традыцыйным музычным шоу «Love Parade». Акалічнасці трагедыі высвятляюцца. Паводле папярэдніх звестак, цісканіна ўзнікла ля выхаду з тунэлю на месцы правядзення шоу. Прычыны панікі, якая вяла да трагедыі, пакуль што няясная. Пачалося расследаванне. Міліцыя ўстанавіла забойцу прарэктара Інгускага дзяржаўнага ўніверсітэту Руслана Мальгасагахова. Міністэрства ўнутраных справаў Інгушэтыі паінфармавала, што забойства ўчыніў сваяк прарэктара мясцовы бізнэсовец і мецэнат Магамед Мальсагаў. Раней паведамлялася, што ў Назрані каля свайго дому невядомым быў застрэлены прарэктар ўніверсітэту Руслан Мальсагаў. Паводле звестак следства, пасля гэтага забойства Магамед Мальсагаў застрэліў яшчэ двух людзей і сам загінуў у перастрэлцы. Асноўная версія здарэння – бытавая сварка. Нямецчына прыняла 12 іранскіх дысідэнтаў, што ўцяклі з сваёй краіны ў мінулым годзе. Пра гэта паінфармавала нямецкае міністэрства ўнутраных справаў. Як паведамляецца, гаворка ідзе пра гуманітарную акцыю, паколькі на радзіме іранцам пагражае пераслед з боку ўладаў. 12 прыбылых у Нямецчыну – гэта частка групы 50 іранскіх апазыцыйнікаў, якія крытыкавалі дзеянні ўладаў пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў. Гэтым людзям удалося ўцячы з Ірана ў Турцыю. Чакаецца, што Нямецчына прыме ўсю групу іранскіх дысідэнтаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна